Dobro jutro, točno je 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Državna revizorska institucija počinje kontrolu finansijskih izveštaja JAT-a. Evropska komisija nastavlja proveru odgovora na pitanja iz upitnika pod lupom rad nezavisnih regulatornih tela. Sindikati prosvete upozoravaju da će prekinuti i nastavu i dalje pregovore ako im zbog štrajka budu smanjene plate. Advokati nastavljaju svoj štrajk upozorenja. Završava se evakuacija srpskih državljana iz Libije. Feribot Sveti Stefan 2 krenuo iz Ras Lanufa, avionom danas stižu putnici koji su iz tog grada otišli na Maltu. Amerika premešta svoje oružane snage u bliskoistočnom regionu bliže Libiji. Vreme danas oblačno i hladno sa najvišom temperaturom do 1 stepen. A u narednih pola sata između ostalog ćete slušati. Kriza na Bliskom istoku otvorila je pitanje s kojim i kakvim državama Srbija sarađuje u trgovini oružjem. I žena u crnom, Staša Zajević.
Ukoliko se neprestano dičimo da nam je izvoz oružja glavna privredna grana, a znamo da se to oružje izvozi u zemlje koje su krvoločni režimi, koji muče svoj narod i koji sprečavaju bilo kakvo političko organizovanje demokratske orijentacije.
O antisemitizmu koji se ovog puta ispoljio kroz izjavu jedne estradne zvezde razgovaramo s predsjednikom Saveza jevrijskih opština Srbije Aleksandrom Nećakom.
Taj srpski nacionalizam koji takvi ljudi šire nije nikakav srpski nacionalizam, to je najobičniji primitivizam.
U Zagrebu ponovo protesti protiv vlade, privedeno 9 osoba, ali nije bilo većih nereda.
Bez izgreda nećemo krv proljevati! Riječi su jače od...
Jaco, odlazi! Jaco, odlazi!
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Saveta državne revizorske institucije Radoslav Sretenović najavio je da danas počinje kontrola finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja nacionalnog avioprevoznika JAT Airways-a. Vršilac dužnosti generalnog direktora JAT-a Vladimir Ognjenović rekao je da u potpunosti podržava reviziju i da revizori treba što temeljnije da obave svoj posao. A druga ekspertska misija Evropske komisije stigla je u Beograd i od danas proverava tačnost odgovora vlade Srbije na delo evropskog upitnika. Pod lupom je rad nezavisnih regulatornih tela. Inače, uoči dolaska ove misije, Skupština je promijenila odredbu poslovnika o radu koja se odnosi upravo na nezavisne kontrolore rada državnih institucija, pa je izbačena odredba da parlament, ukoliko ne usvoji izveštaj nekog nezavisnog regulatornog tela, može da pokrene proceduru za smenu autora spornog izveštaja. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić rekao je za B92 da će evropski stručnjaci tu promjenu pozitivno oceniti.
Svakako da zbog toga što mu se ne dopadne taj izveštaj i zato što odbije da ga usvoji, treba da snosi odgovornost onaj koga je podneo, to je, kako bi rekao, sa stanovišta evropskih standarda. Nonsens, mi smo na to upozorili i ja moram reći, dobro je, naravno, vez da je poslovnik promenjen, dopašće se supervizorima Evropske unije. Ja lično bio bih, naravno, mnogo zadovoljniji, dakle da je parlament našao snage da sasluša upozorenja oni tela koji uspostavio i birao u to svrhu, ali bolje i ovako nego nikako.
Biznis forum na Koponiku koji počinje danas okupit će predstavnike vlade, ekonomiste i privrednike, a razgovarat će se o novim modelima privrednog rasta, razvoja i održivih reformi, najavili su organizatori. Kako su najavili Savez ekonomista i Udruženje korporativnih direktora Srbije, na skupu će učestvovati premijer Mirko Cvetković, potpredsjednik vlade Božidar Đelić, a najavljeno je i učešće bivšeg ministra ekonomije Mlađana Dinkića. Prosvetni sindikati će prekinuti pregovore ukoliko se zaposlenima koji su nakon 7. februara nastavili štrajk smanje plate time što bi bila obračunate po učinku. Mogućnost prekida pregovora najavio je predsjednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost Tomislav Živanović. On je upozorio da će, ako se to dogodi, ponovo potpuno to obustaviti nastavu i to najverovatnije od 9. marta. Skraćenjem časova trenutno štrajkuju 3 od 4 reprezentativna sindikata. Sindikat obrazovanja Srbije prekinuo je štrajk i prihvatio vladin predlog protokola. Advokatska komora Beograda danas nastavlja štrajk upozorenja koji će trajati i sutra, a zahtev je povlačenje predloga zakona o advokaturi iz skupštinske procedure. Kako su najavili predstavnici tog advokatskog udruženja, oni će se u 11 sati okupiti ispred Ministarstva pravde, tražeći prijem kod nekog od nadležnih. Upravni odbor Elektroprivrede Srbije doneo je odluku o umanjenju računa za struju za 11,89% za građane koji troše do 350 kWh, izjavio je predsjednik Upravnog odbora EPS-a Aco Marković. Popust će važiti od 1. aprila, od kada počinje da se primenjuje novi cenovnik, po kome će struja za domaćinstva koja troše više od 350 kWh biti skuplja za 13,5%, dodao je Marković.
Stvorena je mogućnost da od 1. aprila, kada dolazi do korekcije cene električne energije, svi potrošači koji troše do 350 kWh i uredno plaćaju električnu energiju i da kažemo nemaju dugova, mogu da im se, može račun da im se umanji za 11,89%, pri čemu naravno to pravo ne stiču oni ljudi koji imaju stanove ili kuće za odmor, o čemu će nam ministarstvo dostaviti tačan spisak ovih lica.
Dodajmo da je u proceduri preko 2,3 miliona sudskih postupaka protiv građana i pravnih lica koji duguju komunalnim preduzećima, a sve su češće i prinudne naplate zaplenom imovine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas oko 14 časova očekuje se dolazak aviona JAT-a kojim se s Malte u Beograd vraća grupa građana Srbije evakuisanih iz libijske luke Ras Lanufa. Također oko 170 srpskih državljana sinoć se u toj luci ukrcalo na crnogorski feribot Sveti Stefan II, koji je iznajmilo rusko ministarstvo za vanredne situacije. Funkcioner ministarstva spoljnih poslova Crne Gore Željko Stamatović rekao je da je brod isplovio oko 19 časova iz libijske luke i da se svi putnici osjećaju dobro. Saopšteno je da posle ove dve akcije više neće biti naših građana u Ras Lanufu koji žele da se evakuišu. Zamenik premijera Ivica Dačić je nakon sastanka Komiteta ministara zemalja potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi, na kome se razgovaralo o uticaju lažnih azilanata na Beli Šengen, rekao da je predstavnik Evropske komisije učesnicima sastanka rekao da se nikada nije razmišljeno o vraćanju viza građanima Srbije.
Zajednički stav koji je prenao predstavnik Evropske komisije jeste u stvari da se nikad nije ni razmišljalo o ukidanju vizne liberalizacije, već da je zaista reč o tome da svi zajedno, znači i Evropska komisija i Frontex i znači sam sekretarijat naše konvencije o policijskoj saradnji u istočnoj Evropi, da preduzimamo određene mere kako bismo svi zajedno uticali da se spreče negativni efekti vizne liberalizacije.
Prelazimo na dešavanje u regionu. U Zagrebu su ponovo održani protesti protiv vlade u kojima je učestvovalo oko 1000 ljudi, organizovanih putem Facebooka. Iako nije bilo većih nereda poput onih tokom vikenda, policija je privela 9 osoba. Inače, istražni sudija Županijskog suda u Zagrebu odredio je 48-časovni pritvor za 30 učesnika subotnjih nereda i obračuna s policijom u Zagrebu. Više o ovoj temi slušajte nakon vesti. Zvaničnici Evropske komisije smatraju novu vladu i predsjednika Kosova legalnim i očekuju da dijalog Beograd-Priština počne kroz nekoliko nedelja. Funkcioneri Evropske komisije to su rekli na pitanje agencije Beta o legalnosti procedure izbora predsjednika Kosova Bedžeta Bacolija, zbog koje su opozicione stranke i nevladine organizacije najavile žalbu Ustavnom sudu u Prištini. Komandant KFOR-a Erhard Biller ocenio je da je bezbednosna situacija na Kosovu mirna i stabilna, ali da postoji nekoliko regiona gdje je potrebno prisustvo i patroliranje njihovih jedinica. Danas se obeležava Dan nezavisnosti BiH, odnosno godišnjica referenduma iz 92. na kom su građani odlučili o nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Taj datum obeležava se samo u Federaciji BiH, ali ne i u Republici Srpskoj. Prelazimo na vesti iz sveta. Sjedinjene Američke Države saopštile su da premeštaju svoje oružane snage u blisko istočnom regionu, bliže Libiji, u slučaju da budu potrebne, ne navodeći i za šta bi mogle biti potrebne. Portparol Ministarstva odbrane, pukovnik Dave LePen, rekao je da Pentagon radi na različitim opcijama i planovima za slučaj da se u Libiji nastavi nasilje, a čiji cilj je zbacivanje režima lidera Moamera Gaddafija. Kao deo tih planova, dodao je LePen, Pentagon premešta neke pomorske i vazduhoplovne trupe. A američka državna sekretarka Hillary Clinton tražila je od sveta da pozove na odgovornost režim libijskog vođe Gaddafija zbog zločina među kojima je i navodno pogubljenje vojnika koji su odbili da okrenu oružje prema sugrađanima. Clinton se na sednici Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ženevi založila da međunarodna zajednica jednoglasno nastupi prema libijskim vlastima.
Colonel Gaddafi and those around him.
Pukovnik Gaddafi i njegovi saradnici moraju da odgovaraju za ove postupke kojima se krše međunarodne pravne norme i elementarna pristojnost. Takvim potezima oni su izgubili legitimitet da vladaju i ljudi u Libiji su sami jasno rekli, vrijeme je da Gaddafi sada ode bez produženog nasilja i bez odlaganja.
Inače, procjene o broju mrtvih u Libiji variraju između nekoliko stotina i nekoliko hiljada ljudi, ali je više od 100.000 njih napustilo Libiju i otišlo prema Europi, Egiptu i Tunisu, saopšteno iz Ureda UN-a za humanitarna pitanja. A vesti završamo informacijom da je gradsko saobraćajno preduzeće Beograd do danas pooštrilo kontrolu karata. Njihovi kontrolori više ne nose žute prsluke po kojima su bili prepoznatljivi, a u kontroli su im se pridružili i komunalni policajci.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste čuli u vestima, evakuacija srpskih državljana iz Libije se završava i posljednje grupe onih koji su želeli da napuste tu neredima zahvaćenu zemlju danas stižu u Srbiju. Inače, kriza na Bliskom istoku otvorila je pitanje sa kojim i kakvim državama Srbija sarađuje u trgovini oružjem. U Ministarstvu odbrane tvrde da je prekinuta svaka vojna veza s režimom Muamera Gaddafija, koji u krvi guši demonstracije. Nevladine organizacije međutim upozoravaju i na druge autokratske države kojima Srbija izvozi oružje. Opširnije Radovan Borović.
Nevladina organizacija Žene u crnom zatražila na protestnom skupu u centru Beograda da se prekine sa naoružavanjem pojedinih država Bliskog istoka i Severa Afrike, a naročito Libije, sa kojom je vojna industrija Srbije u proteklih nekoliko godina ugovorila poslove vredne više od milijardu dolara. Aktivistkinja ove mirovne organizacije Staša Zajević zatražila je da država Srbija jasno i nedvosmisleno osudi diktatorske i korumpirane režime u ta dva regiona umjesto što im daje oružje u ruke.
Ukoliko se neprestano dičimo da nam je izvoz oružja glavna privredna grana, a znamo da se to oružje izvozi u zemlje koje su krvoločni režimi, koji muče svoj narod i koji sprečavaju bilo kakvo političko organizovanje demokratske orijentacije, da ne govorimo koliko je to sramotno, koliko je to nečovečno izvoziti oružje u Burmu, gde civili ubijaju mirovne aktivistkinje, gde ubiju feministkinje, da se izvozi u Libiju ili u Tunis ili u Egipat.
20 aktivistkinja i aktivista nosili su transparente stop izvozu oružja Libiji, Srbija izvozi mašineriju smrti za mir u Libiji, solidarnost sa nenasilnim pokretom u Libiji i solidarnost sa našim sestrama u Libiji, zemljama Magreba i Bliskog istoka.
Ja sam plus vrijeme aktivno vezana za Magreb i prosto znajući da naša država izvozi oružje dole, prosto želim da i na taj moment skrenemo pažnju, jer ovim oružjem iz Srbije ubija se nedužan narod.
Kaže jedna od naših sagovornica koja je učestvovala u protestu tražeći sa ostalim protestantima da Srbija strogo poštuje rezoluciju Ujedinjenih nacija kojom se uvode sankcije libijskom režimu. U Ministarstvu odbrane Srbije našem radiju je rečeno da su zbog sukoba u Libiji, koje su dovele do masovnih žrtava, suspendovane sve zajedničke aktivnosti. S druge strane, nedavno je obznanjeno da je sklopljen ugovor od 400 miliona dolara za izgradnju 3 vojne fabrike na severu Afrike. U Skupštinskom odboru za odbranu i bezbednost smatraju da svaki izvoz oružja koje bi moglo da se upotrebi protiv civila bilo koje zemlje mora da se obustavi. Jedan od funkcionera Srpskog pokreta obnove, jedna od članica vladajuće koalicije, Aleksandar Čotrić.
A mislim da svakako moramo da sprečimo izvoz našeg oružja u zemlje gdje bi on mogao da bude upotrebljen protiv civila zarad opstanka diktatora na vlasti. Inače, veoma složena procedura za izdavanje svih potrebnih dozvola da bi naše oružje bilo prodavano i nekoliko ministarstava moraju da daju saglasnost, tako da će sigurno i Ministarstvo spoljnih poslova da preispita sve
dosadašnje saglasnosti. Na osnovu novih podataka i činjenica, na osnovu informacija koje dolaze iz zemalja u kojima se dešavaju oružani sukobi.
Tokom 2007. godine Srbija izvezla naoružanja i opreme u vrednosti 75 miliona dolara 2008. Prodaja je porasla na 183 miliona 2009. dosegla 246 miliona, da bi se u 2010. godini popela na 247 miliona dolara. Da li će državni organi koji su nastavili da održavaju veze koje je Miloševićevska Srbija uspostavila sa autokratskim režimima biti prinuđene da poštuju međunarodne obaveze na embargo ukoliko se ustanove teške povrede međunarodnog prava i konvencija u kriznim izvoznim područjima? Bojan Dimitrijević, nekadašnji pomoćnik ministra odbrane, veruje da će Srbija morati nešto da promeni u dosadašnjoj praksi.
Vjerovatno će sačekati razrešenje političkog problema u Libiji, ali u principu srpska odbrambena industrija jeste orijentisana na ovako tržišta i ne bi trebalo donositi ishitrene stave o tome, nego prosto sačekati razvoj političke situacije. Koliko ja znam, tim projektima se inače nije daleko odmaklo u realizaciji, u tim velikim projektima, i da postoji ono, reklo bi se, jedan određeni nivo saradnje koji u ovom trenutku može da bude stavljen na stand-by-a.
Mada su neki protivnici Gadafijevog režima iz Libije tvrdili da u sukobima učestvuju i srpski piloti, Ministarstvo odbrane Srbije to negira. Vojni analitičar Aleksandar Radić upozorava da Srbija ne sme da krši međunarodne standarde, bez obzira što vojna industrija u uvozu oružja vidi ekonomski interes.
U takvim okolnostima nezamislivo je nastavak trgovine sa Libijom, bez obzira što je to zemlja koja je još od početka 1970-ih bila jedan vredan i stalan klijent bivše Jugoslavije.
Iako Libija više nije glavni vojni partner Srbije, kao 70. godina prošlog veka, i dalje je ostala jedan od glavnih partnera u vojnoj saradnji. Tako je bila dogovorena saradnja na izgradnji vojne bolnice u Libiji, koja bi bila ekvivalent Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Srbija, bi tvrdio naš sagovornik, osim u izgradnji, bila uključena i u opremanju bolnice i obuku kadrova. Aleksandar Radić otkriva i da je razmatrana i mogućnost snabdevanja libijske armije pešadijskim naoružanjem koje se proizvodi u Srbiji, ali da su svi ti poslovi sada stopirani.
U ovom trenutku zapravo najveći gubitak su poslovi koji su bili u izgledu. Pre svega reći o remontu aviona Galeb, zatim održavanju tih aviona, i zatim 20 libijskih pilota je trebalo da probije led i da ponovo dođe kod nas na obuku, ali u izgledu su bili mnogo veći poslovi, teški stotinama miliona dolara, i to sada naravno dolazi pod pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Antisemitizam ponovo je podigao glavu u Srbiji. Pojava koja se do sada najčešće ispoljavala kroz reizdanja literature sadržaja uvredljivog za Jevreje ili ispada desno orijentisanih organizacija, ovog puta došla je kroz reči jedne estradne umetnice, gošće reality showa na televiziji Pink. Izjava pevačice Maje Nikolić da mrzi Jevreje, koja se čula tokom TV prenosa emisije Dvor, izazvala je reakcije. Ambasador Izraela u Srbiji Artur Kohl saopštio je da je zgrožen emitovanim antisemitskim sadržajem, a Savez jevrijskih opština Srbije obratio se Republičkoj radiodifuznoj agenciji, uz napomenu da je sprečavanje širenja antisemitizma i ksenofobije u interesu i Republike Srbije i njenih građana. Ovim povodom u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa razgovaramo sa predsjednikom Saveza, gospodinom Aleksandrom Nećekom. Gospodine Neček, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakvu reakciju za početak očekujete?
Pa ja bi, pošto sam saslušao vaš uvodni, u vašu najavu, jel, bi samo želeo da vam kažem da ne radi se tu samo o antisemitizmu. Naravno da nas najviše pogađa antisemitizam, ali u Srbiji u zadnje vreme imate napade na romska naselja, imate napade na muslimanske objekte, antiislamizam, i naravno imate antisemitizam kao nit koja se ovako konstantno provlači. Ovaj zadnji slučaj je izazvao malo veću pažnju javnosti, zato što se radi o zvezdama dela srpske kulture koji ima milionsko gledalište. Te ljudi jednostavno su izrazili mržnju prema jevrejima generalno, navodno zato što su Jevreji bombardovali Beograd. I oni sad zbog toga mrze jednog Stanislava Vinajera, mrze jednog Davića, mrze razne velikane srpske kulture, mrze i stotine oficira i vojnika Jevreja koji su svoje živote dali u Prvom svjetskom ratu za Srbiju. Znate, to je malo loš izgovor da je to zbog bombardovanja. Oni mrze Jevreje zato što je to stereotip i zato što oni o Jevrima nemaju pojma, ali nažalost, znate, oni sebe proglašavaju srpskim nacionalistima, to je uvreda i za srpski nacionalizam, jer oni, da ih naterate, ne bi mogli da vam ponove ni jedan stih Desanke Maksimović. Oni bi verovatno Selenića ubrali, ako bi ga uopšte prepoznali kao pisca, ubrali bi ga u pisca naučne fantastike. Taj srpski nacionalizam koji takvi ljudi šire nije nikakav srpski nacionalizam, to je najobičniji primitivizam.
Kako onda to sliku šalje?
Pa, to je tragično, zato ja i govorim stalno da mi kao građani Srbije, jevrejska zajednica, do jednog jedinog člana, svi su građani Srbije i nama je teško da se ruži imidž Srbije, da se o Srbima misli na takav način. Nažalost, nažalost, imate pored, ajde da kažemo, to dvoje estradnih umetnika, imate na stotine reakcija na blogovima koji podržavaju njih. Imamo, mi smo dobili preteća pisma da je ovo nije kraj, tek šta će nama da se desi na kraju i tako dalje i tako dalje. Naravno, na to se ne obaziramo.
Kakav je vaš utisak o odnosu nadležnih prema tim pojavama u odnosu na neke prethodne godine?
Pa ja ne vidim nikakav pomak, pravo da vam kažem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u regionu. U Zagrebu su sinoć ponovo održani protesti protiv vlade, treći u nepunih nedelju dana. 9 osoba je privedeno, ali za razliku od pre 2 dana nije bilo većih nereda. Iz Zagreba izveštava Ankica Barbir-Mladinović.
Jaco odlazi!
Glavni organizator Facebook revolucije, kako je sve češće zovu, Ivan Pernar, i sinoć je poručio da prosvjedi neće prestati sve dok vlada ne da ostavku i ne raspiše izvanredne izbore.
Dok zemlja sve više tone u bijedu, ova nelegitimna i kriminalna vlast ne bira sredstva za svoj opstanak. Njih ne zanima što ljudi ostaju bez posla, što su im blokirani računi, što njihove namete nitko ne može više plaćati, što ljudi nemaju više od čega živjeti.
Još jedan u nizu antivladinih prosvjeda započeo je sinoć u središtu Zagreba na Cvjetnom trgu sa stotinjak ljudi, ali u toku večeri narastao je na 1000 demonstranata jer su im se priključivali mnogi građani. Najviše je bilo mladih i to svih profila, obrazovnih i idejnih. Dva puta su pokušavali prodrijeti do gornjeg grada i sjedišta vlade koje je i dalje zabranjeno za okupljanje. Policija je blokirala sve prilazne ulice, a onda su također uz policijske kordone prosvjedovali pred sjedištem vladajućeg HDZ-a. U jednom trenutku su se uputili i prema stanu premijerke Jadranke Kosor, ali ih je policija spriječila. Predsjednica vlade je za to vrijeme u toku večeri bila na gospodarskom skupu u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci, pa su prosvjednici i tamo stigli i gromoglasno skandirali. Mnogi građani su ih putem pozdravljali. Zapravo su se punih 6 sati igrali s policijom mačke i miša, mijenjali lokacije i kilometarske udaljenosti uz pokliče svi na ulice i poruke policiji kad tad ćete stati na našu stranu. Prosvjed je završio nešto prije ponoći uz zaključak da pametniji popušta, a nove demonstracije najavljuju već za 2 dana. Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Nakon dešavanja u Zagrebu vraćamo se političkoj sceni Srbije, na kojoj su prelasci političara iz stranke u stranku postali toliko česti da ih javnost doživljava kao transfere fudbalera iz kluba u klub. Posljednji primjer je put jednog radikala do naprednjaka i nazad. Opširnije Zoran Glavonjić.
Nekadašnji vojni general Božidar Delić godinama je bio u Srpskoj radikalnoj stranci koju predvodi haški optuženik Vojislav Šešelj, da bi pre 2,5 godine u velikom partijskom potresu napustio radikale i prešao u Srpsku naprednu stranku koju su osnovala dvojica dotadašnjih radikalskih čelnika. Ovaj poslanik danas se vraća odakle je došao zbog, kako kaže, neslaganja sa politikom opozicionih naprednjaka.
Danas mogu da kažem da sam radostan. Ne želim da učestvujem u daljim prevarama. Vi vidite da jednostavno moja stranka više ne napada vlast. Meni su rekli, ajde zašto ja to talasam kad ja mogu da imam šta god želim u toj stranci. Ali ja ne želim ništa. U ovoj stranci šansu imaju samo prijatelji, kumovi i burazeri.
Na političkoj sceni Srbije menjanje stranačkih boja skoro da je postalo praksa, tako da izgleda da ovakve situacije mnogo ne pogađaju učesnike. Aleksandar Vučić, potpredsjednik SNS-a, na prvi pogled nije se ni osvrnuo na optužbe Delića i njegov povratak u staro jato.
Svaki čovjek bira svoju budućnost.
Iako je Delićev potez samo jedan od mnogih sličnih prelazaka iz stranke u stranku, pravi motivi za takve poteze najčešće ostaju tajna za birače. Jovo Bakić, sociolog i politički analitičar, rekao je za naš radio da se u ovom slučaju razlozi ipak mogu nazreti.
Ovo recimo sa Božidarom Delićem, to ima izgleda više veze sa nekim načelima kod njega nego li sa nekom korišću, jer politika Srpske napredne stranke za njega verovatno otišla previše prozapadno. Ono čega mogu da se setim jeste da je on bio i u sukobu sa vođstvom Srpske napredne stranke oko izručenja Ratka Mladića, da on to nije odobravao.
Da li je u pitanju političko ubeđenje ili nešto drugo zna samo Delić, ali je interesantno da tvrdi da za 2,5 godine nije saznao kakav je program naprednjaka jer je pisan samo na engleskom jeziku. Ovakvi detalji zabavni su za javnost, ali samo ukoliko se ne razmišlja o suštinskim razlozima sličnih transfera. Marko Blagojević iz Centra za slobodne izbore i demokratiju kaže za naš program da su motivi različiti od slučaja do slučaja, ali da su najčešće dve kategorije, od kojih je ređa ideologija.
A motiv može da bude i oportune prirode. Dakle, ljudi mogu da tragaju za uhlebljenjem u nekoj drugoj partiji, jer recimo partije koje su pripadali više nema političku budućnost, ili je partija koju razmatraju kao partiju koju bi možda prešli, prosto partija sa boljim izgledima na nekim narednim izborima.
Jovo Bakić kaže da je jasno da je politika u Srbiji prilika za lagodan život, zbog čega se prelasci iz jednog u drugi tabor često prelamaju i kroz tu prizmu.
U istinu ovde se živi od politike. Velika većina su jednostavno lovci na položaj. Ulazak u političku stranku, idealna prilika za relativno brzo bogaćenje. Ubace vas u upravni odbor javnog preduzeća, vi razume se dobijete zato sinekuru, od te sinekure date procenat stranci, ali istovremeno i sebe lepo opskrbite i svi zadovoljni, osim naravno građana.
Mada stranačkih transfera ima i u daleko razvijenijim demokratijama, pitanje je zašto se oni u Srbiji tako često dešavaju. Marko Blagojević kaže da je to odlika manje razvijenih političkih sistema.
To jeste odlika lošije definisanih i slabije definisanih političkih sistema, naročito onih sistema u kojima ne postoji još uvek jasna i precizna definisana podela na levicu i na desnicu. To je boljka predpolitičkog društva u kojem se mi još uvek nalazimo.
Nabrajanje bar dela onih koji su u poslednjoj deceniji promenili stranke u Srbiji odnelo bi dosta prostora, ali ipak, kaže Jovo Bakić, trebalo bi pomenuti neke šampione domaće scene.
Pogledajte recimo ovoga Tihomira Arsića. On je bio u Novoj demokraciji, pa je otišao u Demokratsku stranku Srbije i sada je u Srpskoj naprednoj stranci. Nikome ne može ubediti da su tu načelni razlozi primarni.
A slični transferi, zaključuje Jovo Bakić, teško da će uskoro prestati.
Treba očekivati kada poslanik bude u parlamentu imao slobodan mandat, da će doći do još žešćih trgovina, tako da će Srbija još se nagledati raznih političkih transfera.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo i do kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Državna revizorska institucija počinje kontrolu financijskih izveštaja JAT-a. Europska komisija nastavlja provjeru odgovora na pitanja iz upitnika pod lupom rad nezavisnih regulatornih tela. Sindikat prosvete upozoravaju da će prekinuti i nastavu i dalje pregovore ako im zbog štrajka budu smanjene plate. Advokati nastavljaju svoj štrajk upozorenja. Završava se evakuacija srpskih državljana iz Libije. Amerika premešta svoje svoje oružane snage u bliskoistočnom regionu bliže Libiji. Vreme danas oblačno i hladno sa najvišom dnevnom temperaturom do 1 stepen. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijedan dan.